Inu, kapslové vyšetření, které je údajně hitem mezi pacienty, protože si vzal snadnější, vy jste to docela, aspoň z mého pohledu, vyvrátila, že to není nic tak úžasného, výjimečného proti klasickým metodám. A ještě se musím zeptat v té souvislosti na další věc. Je hrazena pojišťovnou tato metoda? Lze ji žádat jako samopláce? Jaká je její cena?
Tak, abych pravdu řekla, teďka se ekonomicky k tomu vyjádřit nemohu, protože určitě vyšetření tlustého střeva hrazeno pojišťovnou není. Ještě bych se chtěla rozvinout jednu věc. Ano. Je potřeba si uvědomit, že ta kapsle vysílá v určitých intervalech. Navíc ta kapsle v tom střevu může zůstat chvíli viset v kapse, takže tam může tam být poměrně dost mrtvých bodů, které vlastně nejsme schopni zachytit. A ještě jedna podstatná věc, před vyšetřením kapslí by mělo předcházet vyšetření tenkého střeva i toho případně tlustého z důvodu toho, jestli tam není nějaká zúženina. Protože v té zúženině kapsle může zůstat viset a potom musí dojít buď k její extrakci, buď endoskopicky, anebo případně chirurgicky.
Aha. Já teď přemýšlím, jak formulovat svoji další otázku. Mluvíme o metodách vyšetřování při hledání nějakých nálezů, které by mohly být maligní, které by mohly být zhoubné. Nebo i nezhoubné útvary. Čím je dána, je-li vůbec něčím dána, hranice rozhodování, co odstraňovat a co ne. Chci říct, jestli je to formulováno nějak natolik exaktně, že je to pro každého lékaře stejné, anebo záleží na jeho vysloveně osobnostním posouzení. Ptám se vůbec...
Naprosto jasně.
Jo?
Myslím si, že vždycky je to naprosto subjektivně. Jako zase na druhou stranu, když víme, že něco se nám možná nezdá, tak to odštípneme klíšťky, které mají ve svém, když se ty branže otevřou, mají 8 mm, vzoreček může mít 2-3 mm. Pacient není ohrožen ničím, ani to krvácení je minimální, takže vždycky je lepší teda toto odstranit. Další věc, že toto může samozřejmě prodražovat to vlastní vyšetření, to znamená zpracovávání histologických preparátů a tak dále, což třeba v té západní ekonomice se někdy na toto hledí, ale my naštěstí ještě v těchto dimenzích se nepohybujeme. Existují ještě potom takové, většinou jsou to takové drobné polípky, v které jsou v oblasti konečníku, jmenují si tak diminutivní, je to víceméně takový hrbeček 1 až 2 mm v tom poslední části toho tlustého střeva a ty eventuálně se někdy nechávají na místě za předpokladu, že si to vyšetříme právě nějakou tou technikou umělého filtru světla z endoskopu, abychom opravdu měli jistotu, že to má strukturu sliznice a že je to jenom hrbeček.
Aha. Další termín, který se objevil při mé přípravě na rozhovor s vámi, endosonografie. Endosonografie rekta se používá jako magnetická rezonance při podrobnějším hodnocení nádorů konečníků. Vždy se pacienti nebo naši posluchači ptají u řady těch jiných setkání s lékaři jiných oborů na vedlejší účinky té či oné léčebné metody. Jenom v suvku je zajímavé, že se málo kdo ptá na vedlejší účinky svého stravování a své životosprávy, ale vždycky, až když se jedná o léčení, tak tam mají pacienti většinou velké obavy z vedlejších účinků. Existují u této metody a jaká je v tomto případě pacientova příprava?
Takhle, podmínkou samozřejmě jako u všeho střevo musí být prázdné. Teď bych ještě vysvětlila, co to endosonografie rekta je. Je to, aby se pacienti nebáli, je to víceméně endoskop, anebo takzvaná rigidní sonda, která má dvě roviny snímání ultrazvukem. Buď ta rovina je rovnoběžná s dlouhou osou přístroje, nebo rovina je kolmá na stěnu přístroje. Takže máme krásnou možnost zobrazit jednotlivé struktury té pětivrstevnaté sliznice. Pětivrstevnaté stěny střeva. Toto má velký důvod z důvodu takzvaného stagingu nádoru, kdy vidíme, do které vrstvy ten nádor v oblasti konečníku postupuje a podle toho se dále odvíjí onkologická či chirurgická terapie. Pokud se týče magnetické rezonance, tak ta má oproti tomu endosonu jednu velkou výhodu, že je reprodukovatelná a že vlastně je to 3D rozměr, takže chirurg přesně vidí. Takže když potřebuje kontakt s jednotlivýma svalama pánevního dna, může si teda ten snímek reprodukovat. Takže to je, pokud se týče rozdílu mezi endosonem a mezi magnetickou rezonancí. Pokud se týče vedlejších a škodlivých účinků, já bych to minimalizovala. V podstatě přiznejme si to, že se endoskop zasune do konečníku, podíváme se na stěnu, nedělá se tam žádný terapeutický výkon. Vyšetření může trvat tak 10 minut. Záleží podle toho, kam se potřebujeme dostat. Endoskop vytáhneme a pacient jde domů. V těchto případech ani nepícháme takzvanou premedikaci, protože to vyšetření není nutné nějakým způsobem pacienta připravovat, protože to skutečně relativně pro něj nezatěžující.
Uklidňuje doktorka Jolana Cendelínová v dnešním Zdravíčko, doktore.